Oh ja, moi je cherche Chandler.
Off mute der og på. Ja. Hallo, hallo. Hallo. Jammen hører de meg? Ja. Ja, det bra. Da virker anlegget her.
Eller? Hallo, ja. Apollon er Universitetet I Oslos forskningsmagasin. Med bare tre personer er vi faktisk universitetets minste administrative enhet. Men heldigvis administrerer vi ikke så mye vi skriver, og det gjør Yngve Fugt og Camilla Smådal og jeg. Apollon kommer ut fire ganger I året. Du kan få øye på det I stativet rundt omkring på campus. Det ser sånn ut. Og når du ser Apollon det bare å forsyne seg, for det helt gratis. Og det kan hende at du finner noe der som du synes kunne være gøy å lese om. Hvorfor lager vi et sånt blad? Det fordi vi tror det viktig ikke bare å forske, men også fortelle om forskningen som foregår, hvordan den foregår, og om hva forskerne kommer fram til. Det veldig, veldig gøy å skrive om forskning, men forskning kan også være noen ordentlig kjempekompliserte greier. Og noen ganger det sånn at bare en håndfull forskere fullt ut forstår hva det dreier seg om. Andre forskere og alle vi andre, vi har ikke snøring. Men det går an å si ting som mulig å forstå. Og vi Apollon eksperter på å stille dumme spørsmål. Og heldigvis så får vi som regel noen riktig gode svar. Mange av dere som her nå unge. Dere kommer rett fra videregående. Og de fleste av dere skal nå I gang med et studium her på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Og på Universitetet I Oslo det faktisk åtte fakulteter. Og siden vi nå tror at ikke det så mange fra de andre fakultetene her, så kan vi røpe en liten hemmelighet. Nemlig at vi syns at den forskningen som drives nettopp på deres fakultet, den aller morsomste å skrive om. For... For her dreier det seg om så ekstremt mye forskjellig, om mikroorganismer fra livets begynnelse, om galakser, om digitale systemer, om bakterier og nye materialer som kan hjelpe oss å produsere energi som miljøet vårt liker. For eksempel, I hver utgave av Apollon har vi et tema, og denne gangen det dataeksplosjonen det gjelder. Forskere har nå tilgang til og genererer også selv enorme mengder data. Noen forskere ekstremt kreative og greier å utnytte disse dataene til å lære seg helt nye ting og til å komme fram til nye og utrolig spennende resultater. I dag får dere møte noen av dem vi intervjuet i dette nummeret. Dere får møte dem live her. Og husk at dette noe av de aller flinkeste folka på Universitetet i Oslo. Velkommen, kos dere, og etterpå blir det kake.
Ja, takk skal du ha, Trine. Vi så heldige å ha Apollon, vårt forskningsmagasin. Og dette ikke første gangen Apollon lager en spesialutgave. Vi hadde en utgave som var dedikert til beregninger for et snøyt år siden. Og nå har vi altså fått en utgave som handler om dataeksplosjonen. I dag så skal vi høre noen foredrag fra mennesker som intervjuet i denne utgaven av Apollon. Og til slutt så skal vi prøve oss på noe nytt. Vi skal gjøre noe som vi skal databade litt. Og kanskje vi klarer å juge litt om hvor mye data som finnes i hele verden til sammen akkurat nå. Men da går vi over til foredragene ganske fort. Og det vi har jo et samarbeidende fakultet. Det medisinske fakultet. Og professor Arnoldo Frigessi først ut. Og han professor på medisin. Samarbeider tett med matematikere og statistikere på det matematiske naturvitenskapelige fakultet, og han skal fortelle litt om hva de driver med. Det skal ikke jeg si noe om. Vær så god, Arnoldo.
Tusen takk, Morten.
Podiet ditt.
Takk. Veldig hyggelig å være invitert her, og etter min første setning på norsk, I speak English. Let's start from this thing here, right? Big data. So, if I ask you, on what day should you buy your airline ticket? You know the answer? Yes, we know the answer. It's Tuesday. If you all start to do it on Tuesday, we have to change our analysis. But this is based on a big study made by Expedia, where they have analyzed 1.3 billion airfares, a big data set that gets an answer, a solution, that we are interested in, Tuesday. If you want to know how many days in advance you should order your ticket or book your ticket if it is an international flight, then the answer is 100. More than 3 months. It's difficult to take decisions so early, but in case you can, you know that's the best point. The prices run up after that. It's interesting, a small jump in the last 2-3 days, there is still a little gain to do if you do it properly. All this is based on a careful statistical analysis of a big, big data set. Big data are everywhere. In medicine, that's where I'm working on, there's lots of health data. Every patient produces a journal, and these things are electronic now. They are made of text, images, videos, sounds, lots of unstructured data, including the genetics of individual patients. Why are we interested in all this? Well, because this has to generate knowledge and fast, and it can generate knowledge and fast. Because the usual way of progressing science is by doing very careful small studies where you check people carefully. But this takes too much time and costs too much. Instead, we use all existing data, and this is much more powerful and generalizable. And then this gives something to patients, because it increases patient safety, it gives information to health providers, and it leads to personalized medicine, because we are able to use the individual genetics that you have, your lifestyle, the way you want to do your future life, to decide what therapy is best for you. And I'll try to say a little bit more about this. But we are swimming in data, right? And you know these numbers, Google, Facebook, and YouTube. There's 1 hour video every second uploaded on YouTube. And in our center, I'll say something about this in a minute, our partner Telenor has a company in Pakistan where there are 40 million clients that use a mobile phone, and if I take 1 month of their data, this is about 6 terabytes. It doesn't fit in this computer and in none of the computers we have here. But before I tell you a bit more of this, I want you to follow me some steps back in history. So who are the leaders in the world? If we go back to the feudal times, it was the knights. And if we go to the industrialized societies, it was the bourgeois. Guys like this, right? And what about now? What about in the information society? Who are the leaders here? Well, it's good news, it's you. It is the universal, educated, and connected human being. The guy with a t-shirt that is liberal, that wants a better world, and that puts all his life, all the time, on internet, online, for everybody and forever. This is the leaders, it's you. It means that you have a responsibility and a fantastic chance to be part of this. How? Well, you have to learn to integrate data, to put data together from one side to the other. You have to put data together with knowledge. You have to be a piece in a melting pot of disciplines where faculties disappear and mathematics and laws and medicine become just one big book, as it was maybe many centuries ago. But this is where the future is. And because I'm a statistician, you have to do statistics. The success of Norway is based on the fact that down there is petroleum. And the fact that we have the technologies and the capacities to get it out. And the future, what about when the petroleum is gone? We will hear more about this today. Well, then there are data. Yes, there is data down there. But then again, you need the capacity to get something out of it. And yes, it is statistics. So this is my call for action. Take care of doing all your statistics course properly. It is not enough to crunch data. It is not enough to have data. You need more. And this is what The Economist tells us, for example, that without the right analytical methods, more data just gives a more precise estimate of the wrong thing. And what we do is model-based statistics. We are using statistical mathematical models to learn what is inside data, to understand mechanisms, systems, the society, to discover things, to predict things, and also to control things. And we have a center called Big Insight with many participants that tries to do this in some directions I'll tell you more about. We are looking to two specific themes, personalized solution and forecasting the transient. And personalized solution is something I'll tell you about now. Now, given the genes of the patient, just one individual patient, can we predict if this drug is going to work or not? There are many drugs that only work for maybe 20% of the patients, and we don't know why. So can we predict the success right in front giving the drug? Or given all we know about a taxpayer, do we know if he is really paying all his tax or not? Yes, these problems look different, but they are exactly the same for us statisticians. Here is our data, big metrics of data. We have lots of people here. Here is Angela. And this is columns where we collect everything we know about everybody. Many genes, or in this example, is it? Yes, it's the text, a lot what we know about their behavior. And the question is, does Angela pay tax or not? We don't know this. But luckily, we have some people where we know the answer. Here we know the answer. And out of this, we can learn a rule and apply the rule to Angela and decide that, yes, she pays tax. Or is it maybe genes? Here it's genes instead that we know about people. Does the therapy work? We don't know this. We have some people where we know the answer, we learn the rule, we apply it to Angela, and we know it worked for her. And it goes like this, right? That you have people here that, yes, they pay tax. No, they don't pay tax. And what we do, statistician, is to make this line, the rule, so that when Angela comes in, we can assign her to, yes, she pays tax. Is this good enough? We can do much, much better. Because here we are using only the few individuals where we know if they pay or not tax to make the rule. But look here, if I show you how all the individuals are, those here, we don't know if they pay tax or not, but look how they lie in this beautiful space. Well, if I use all of them, I can make a much better rule. And now Angela, in fact, does not pay tax. So using all data and using statistical methods allows you to get much, much better information about what you're interested in. Back to you. You and the data revolution. I'm serious when I say it's a revolution. It's because the impact of data and the data-rich information technology is very, very deep, much deeper if we think carefully than we believe superficially. What is happening? Well, we work less. The Internet of Things, machines do a lot for us. The boundary between work and free time is blurred, is not so clear anymore. And this weakens the power, the importance of a salary, which is a fundamental instrument. I see an economist there. I have to be careful what I see, what I say. But the salary is an important thing, right? At least that should be right. The sharing economy, where we collaborate to produce things, is coming out. And this escapes the rules. Loppemarket starts soon again. There's no tax paying there. Nobody pays tax in Loppemarket. This is not part of the Norwegian GPD. It's not. So what about data? Data are, who owns data? Who owns my health record when it is stored in the Oslo University Hospital? It's free, in fact. Data are very often open and free, and information is open and free. So this kills the concept of private property. We've heard this a couple of hundred years ago, something with private property. But it seems now that private property is in danger. And people are networked. We are connected together individually because we want to it or because we are just are. And networking puts decisions in the hands of very many. And you've seen this in Turkey, in Brazil, in Tunisia, in many places in the world. Wikipedia is an example for you, a beautiful example. Maybe one of the most important examples that we have out there. The product they sell is for all and for free. And the guys that produce it are many people that do it for free in a collaboration. No profit, 200 employees, 73,000 people writing. People have analyzed this, and they say that if this would become commercial, if you would start to see advertising like you do on Google, then this would maybe make a $3 billion revenue a year. But it is impossible for any other company to enter that market because Wikipedia is there and it's for free. It's not easy to change the world because we have data. You should do it. So there are problems. The free market system, the free market society doesn't like this. There are walls built to protect intellectual property regulations. There are ways of restricting networks. It is clear that the using of my private data in a way I don't like makes me worry and makes me think that I might not want to put my data in the pot. The free market trying to keep data private, scarce, and sellable. And this is against academic thinking. This is against the fact that we share the responsibility to use the available data in full. Underutilization of data means slow progress, means public health that is not as good as we could today. So in BigInsight, our center, we shall use Telenor's Pakistan data to predict the spread of dengue fever in Pakistan. We should use DNB's financial transaction data to spot in the Norwegian economy whitewashing of illegal money. We will use Gjensidige's customer database to detect who of us is frauding, is asking too much when we make a crash with our car, which means that we all have to pay more in insurance. We will use ABB and Veritas data from hundreds of sensors that are on ship out on the sea to optimize the way they use energy in a better way. And we will use biobank data to give the right therapy to the right patient, cancer patient. There are lots of interesting things to read. Here are three books that I have in my pocket that I think are very interesting to read. The last one is just out. And yes, Big Insight, our center, is here, and we are really excited to join this voyage that happens with you to a better world. Thank you.
Takk for å ha Arnoldo. Du leder jo dette senteret Big Insight, og det jo et senter som starter nå og skal I hvert fall leve I 8 år.
Ja.
Hva det morsomste du skal drive med neste år og årene fremover, som noen av studentene kan bli med på?
Det en senter hvor vi skal løse fantastisk interessante problemer. Jeg snakket litt om noe av disse. Vi skal lage statistiske metoder som hjelper å bruke disse data som allerede eksisterer og som ikke fullt brukt. Det morsomt å jobbe sammen med veldig mange. Jeg snakker en dag med en fyr som kan om mobiltelefoner, den neste dag med en som kan om gener, og så den neste dag en som kan financial transactions. Og dere matematikere, statistikere, computer scientists, vi har dette fantastiske privilegium at vi kan bare bytte interesse litt mens vi fortsetter å ha en core kompetens som veldig mange trenger. It's a good choice.
Takk skal du ha. Og som Arnoldo sa, les statistikk og bli en del av dette her. På det matematiske naturvitenskapelige fakultet så har vi farmasøytisk institutt, og på dette instituttet så har vi en dame som heter Hedvig Noreng. Du her? Hun I Boston og skal på nå. Det var sånn det var, ja. Hun skal på video. Hedvig? Hvor du? Dette skal handle om medisiner og data. Og Hedvig professor I samfunnsmedisin på det farmasøytiske institutt, og hun har nå en liten reportasje fra Boston. Jeg trodde hun var her.
Kjære alle sammen, mitt navn Hedvig Noreng, og jeg professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet I Oslo. Og jeg bruker store datamengder for å undersøke hvordan legemidler I mors liv påvirker utvikling av hjernen. Og I Norge så kommer disse store datamengdene fra noen ganske unike befolkningsundersøkelser og helseregistre. Og tro det eller ei, nøkkelen I denne forskningen personnummeret vårt. Personnummeret gjør at vi kan følge opp enkeltindivider over tid og undersøke hvordan det går med de barna hvor mødrene har brukt legemidler I svangerskapet. Og denne forskningen den har også ført meg til et av verdens ledende forskningsmiljøer her I USA ved Harvard University, hvor jeg I dag og på et forskningsopphold her I sommer. Her jobber vi sammen, leger, farmasøyter, statistikere, bioinformatikere, for å prøve å bruke mer avanserte metoder innenfor biostatistikken for å undersøke neurotoksisitet av legemidler. Og mer om det kan dere lese I siste nummer av Apollon. Jeg ønsker dere alle en riktig god feiring på Realfagsbiblioteket I dag, og et riktig godt studieår.
Nå tror jeg dette her var en film, så mitt forberedte spørsmål til Hedvig, det får jeg ikke stilt. Så da går vi videre, og det Signe Reimer Sørensen. Hun postdoc på Institutt for teoretisk astrofysikk. Og nå skal vi ut I verdensrommet, skal vi ikke det?
Det skal vi.
Ja, vær så god, Signe.
Jeg kjempeglad for å være her I dag for å si noe om data. Om de andre tror at de har store data, da har jeg rent bokstavelig astronomiske datasett. Vi har alle prøvd å stå under stjernehimmelen og kikke opp, og kanskje telle stjernene. Og det mange. Det riktig mange. Flere billiarder I Melkeveien, som galaksen vår. Men det å telle de jo egentlig ikke noe stort datasett I seg selv. Det blir bare ett tall på slutt. Om vi tar et teleskop, og her det de litt større teleskoper, Hubble Space Telescope, og zoomer inn, da ser vi at hver enkelt lysflekk kanskje ikke bare en stjerne. Noen av de samlinger av stjerner, som vi kaller galakser, og hver av de inneholder milliarder av stjerner. Som vi ser her, så galakserne ikke ens, der forskjellige galakser, forskjellige typer av galakser. Og de sitter heller ikke jævnt fordelt på himmelen, de sitter I et mønster. Og om vi vil ha den informasjonen med, det vil si hvordan galaksen ser ut, og hvor den sitter henne I mønsteret, da blir det et litt større datasett. Men alt det, som interessant, det her. Det det, som bestemmer, hvordan galakserne ser ut, og hvilket mønster de sitter I. Det den mørke materien, den mørke energi og neutrinoerne. Mest av det, vi vet om universet I dag, kan summes opp I den figuren her. Den vanlige materie, det vil si oss, stålbord, alt hva vi kjenner fra jorden, den utgjør bare rundt 4% av universet. Mestedelen utgjøres av ting vi ikke riktig vet hva Den mørke materien, det en ukendt partikkel. Vi har ennå ikke detektert den i partikkelaccelerator eller partikkeldetektor på jorda. Men vi vet den eksisterer på grunn av tyngdekraften, på grunn av de effekter av tyngdekraften dens vi måler. Og det den som gjør at stjernene for eksempel blir samlet I galakser. Om ikke vi hadde den mørke materien, da ville stjernene bare flyve der galakserne. Vi ville ikke se de flotte strukturerne vi ser I dag. Den mørke energien vi har mildt talt ingen idé om, hva som det men den med til å bestemme, hvordan universet utvikler seg, utvider seg. Og det vil si, det mønster, som galakserne sitter i universet, det bestemt av den mørke energien. Og så der neutrinoerne. Neutrinoerne de letteste partiklene, vi kjenner. Og til forskjell for både den mørke energien og den mørke materien, da vet vi, hva neutrinoerne Vi vet, de her. Ingen mysterier der. Problemet at de så lette, at vi kan ikke veje de, vi kan ikke måle, hva som de vejer i partikeldetektorer. Men det kan vi med universet som partikeldetektor og partikeleksperiment, fordi selvom effekten bare en enkelt neutrino ganske, ganske lille, der universet så stort, at tager vi en ordentlig bit af det, der har vi tilstrækkeligt med neutrinoer til at måle effekten af de. Og hvordan gjør vi det? Vi kigger op, og så ser vi, der en galakse der. Og så måler vi afstanden ud til den. Og så bruger vi det til at rekonstruere galaksekort, som det, der illustreret her. Der skal forestille, vi sidder I midten, og så hver lysflæk en galakse, og vi kigger ud på de. Så det en rekonstruktion af et tredimensionelt galaksekort. Men det ikke nok, for de modellerne, vi har for universet, de så kompliceret, at vi kan ikke bare sammenligne galaksekortet med teorien for eller modellen for universet. Vi trænger at tage modellen, og så trænger vi at simulere forskellige teorien, og trænger at simulere forskellige teorier. Og der så laver vi en statistisk analyse på, hvilken af de teorier ligner galaksefordelingen mest den, som vi observerer I virkeligheden. Så vi har ikke bare store datasæt, vi trænger også store simulationer. Og et eksempel på det, det det 3D-galaksekort, der hedder Wiggles, som jeg har jobbet på. Og jeg har netop jobbet med neutrinoerne. Og Wiggles, det de igen sådan et galaksekort, og vi sætter i midten og kigger ud og vikler sig de gule dele af det kartet der. Det tog 276 nætter at observere, og kollegaerne mine, de observerede 240.000 galakser. Og det svarer til, om de gule båndene der, de svarer til, om vi tager en boks og laver det til et sådan firkantet kart, bare for at give en idé om, hvor stort det er, så er det 8 milliarder lysår på hver led. Så det er et kæmpestort kort. Og fordi det er så stort og går så langt ud i universet, der er det kæmpebra til at måle neutrinoer med. Og det gjorde, at vi ved at sammenligne med simulationer, kunne komme frem til en øvre grænse på massen af neutrinoerne, det vil sige, hvad som de vejer, som er 10 gange lavere end det, man kan detektere i partikelfysik-eksperiment på jorden. Så på den måde, der kan vi kan gøre ting, som er mye, mye bedre end det, de kan på jorden i partikelfysik-laboratorier. I fremtiden, der kommer vi at kunne gøre det endnu bedre. I starten af 2020'erne, der kommer vi at sende op Euclid-satelliten, som vi er involveret i at bygge her i Norge. Og den kommer at tage ikke bare 240.000 galakser, nej, den kommer at tage rundt 10 milliarder. Så 10 milliarder galakser, hvor vi sender koordinaterne og afstanden til de. Men i tillæg til det, der kommer den at tage cirka 1 milliard billeder af galakser. Så for at bestemme afstanden til galaksen, der trænger vi ikke et billede. Der trænger vi bare at vide, hvor den er, for at lave de her galaksekortene. Men Euclid kommer over at tage billeder. Og det er kæmpebra, fordi med Euclid, der kan vi da se, der får vi ikke bare en galakse med et punkt for hver observation. Når vi tager billederne, så det som sker er, at vi kan benytte en effekt, som hedder gravitationslensing. Det vil sige, at vi har galaksen bagved, og så har vi noget, som ligger mellem os. Vi sidder hernede i bunden. Så har vi noget, som ligger mellem os og galaksen. Og effekten af gravitationslensing er, at det ligesom ser ud som om, at der er en linse mellem os og den fjerne galaksen. Det som er illustreret oppe i hjørnet. De buerne der er ikke en fejl i observationen. Det er rent faktisk det, vi observerer. Og det kan vi bruge til at kortlægge, hvad som ligger mellem os og galaksen. Så billederne gør, at vi ikke bare får et punkt, men rent faktisk fordelingen af galakser, og det vil sige i virkeligheden fordelingen af den mørke materie, mellem os og det punktet der bagud. Euclid er særligt designet til at studere den mørke energien, og det mønster, at galakserne de sitter i. Men den kommer over at blive kæmpebra til at kigge på neutrinoerne. Så det er vældig, vældig spændende. Og i tillæg til alle de observationerne, der kommer vi jo så at trænge simulationer, som vi kan lave statistisk analyse og sammenligne med. Og der bliver så mye data fra Euclid, at det vil ikke være nok bare at hente det ned et sted. Nej, vi kommer at have 10 datacentre rundt om i Europa, hvor nogen skal fokusere mest på at gendanne. Så der er nogen, der skal lave den analysen her og se, hvad betyder enkelt billede, og hvad har vi mellem os selv og galaksen. Og der er nogen, som kommer at koncentrere sig mere om at genskabe galaksekartet. Så der kommer at være ulige datacenter, og nogen kommer at koncentrere sig om at sammenligne med andre data. Men det bliver endnu vildere. Om 6-8 år, der går vi i gang med at bygge Square Kilometer Array, også kaldet SKA blandt venner. Og Square Kilometer Array, det kommer at blive det største radioteleskopet nogensinde. Det er designet til at observere emission fra hydrogen. Og hydrogen er det mest almindelige grundstof i universet. Så der er kæmpe mye hydrogen at observere. Og det betyder jo også, at forskningspotentialet ved sådan et teleskop er gigantisk. Det er enormt. Vi kommer at kunne studere alt fra de første galakser, eller de første stjerner, de første galakser, til at kunne måle gravitationelle tyngdebølger. Og ja, der er ikke det, man ikke kommer til at kunne gøre med Square Kilometer Array. Og det kommer selvfølgelig over at lave sådan et kæmpestort tredimensionelt galaksekart. Men det betyder også, at det kommer at tage så mye data. Videnskaben er vældig fascinerende, det vi kan komme og gøre, men den tekniske side af det er også vældig, vældig spændende. For det kommer at producere data på et helt, helt andet plan, end det vi gør i dag. For at tage som eksempel, der kommer Square Kilometer Array kommer at bestå af nogle antenner, der står i Sydafrika, og nogle antenner, der står i Australien. Og de antenner, der kommer at stå i Sydafrika, de kan på bare en dag producerer data nok til at fylde 300 340.000 laptops med data. Det er på bare en dag. Og det kommer at være næsten ingenting i forhold til det, som antennerne i Australia kommer at producere. Datatrafikken fra de antennerne i Australia, den kommer at være lige stor som 5 gange datatrafikken på hele internettet. Så antennerne der, de kommer at spytte ud data svarende til 5 gange hele internettet hele tiden. Så det er jo helt uforståelige mængder af data. Og det giver altså nogle tekniske problemer, og i hvert fald nogle tekniske udfordringer. Blandt andet så har man i Australien, som en del af forberedelserne til Square Kilometer Array, der har man været nødt til at opgradere hele det offentlige fibernetværket for at kunne transportere de data rundt her. Hver antenne kommer at have sin egen trigger, som bestemmer, om de data netop den har taget, skal sendes videre. Og der må de sendes ind til en central regnestation i Geraldton, som ligger ude på vestkysten. Skal de sendes ud der, hvor de så kommer og forprocesserer de her data, inden de kan sendes ud i verden, for vi kan ikke have 5 gange internettrafikken, som vi bare bliver ved med at sende ud hele tiden. Så det er helt enorme mængder data. Og det som der så er at sige, at det ændrer jo fuldstændig måden, vi må gøre data på. Et andet eksempel på, hvor mye data det her det er. Om du tager en dags observationer med Square Kilometer Array, og vi forestiller os her, at det er et teleskop, der skal kunne observere i hvert fald i 50 år. Men bare en dags observation, den vil tage 2 millioner år at afspille, om du forsøger at afspille den på iPod'en din. Så mye tid har jeg ikke, og så mye tid er der temmelig mange forskere, der ikke har, til at vente på at se, om der sker noget. Så tidligere, der har vi jo som astronomer, når vi har observeret, så har man kigget i sit teleskop, og så har man fået ned data, og så har man kigget på sine data. Det vi kalder by eye. Der har været mennesker, der har kigget på alle data. Det kommer ikke at fungere i fremtiden. Vi kommer ikke at se hvert enkelt datasæt. Vi må generalisere, vi må gøre statistik, vi må smide væk. Det handler om at smide væk information, men stadig finde det rigtige, uden at smide væk det, der er vigtigt. Og det svarer lidt til, at vi leder jo efter en nål i en høstak, uden at vi egentlig ved, hvordan nålen ser ud. Men vi vil gerne smide væk lidt af højt, fordi der bliver det lidt lettere at finde nåler. Så ord som big data, clouds, clusters, de er kommet for at blive. Og til det der trænger vi selvfølgelig ikke bare store datamaskiner. Vi kommer over at trænge dygtige hjerner, som ved, hvordan de her ting fungerer, og som er kreative, og som kan gøre ting for at hente de vigtige informationer ud af det her datasæt. Så der bliver nok at jobbe med i fremtiden også.
Tak skal du ha, Signe. Nå svarte du faktisk på det ene spørsmålet jeg hadde tenkt å stille. Hvor mye data kommer disse her anleggene til å produsere i fremtiden? Og du var jo også inne på det siste poenget, at det er jo ofte her å finne nåla i høystakken i enormt store datamengder. Når kommer dette til å skje sånn helt presist i forhold til Euclid og det anlegget i Australia? Når er vi der?
Både Euclid og Square Kilometer Array kommer at ske rundt starten af 2020. Ja. Så det er lige præcis de, som studerer nu, som kommer at være klar,
så bra.
Når data kommer. Så der er veldig bra udsigter.
Tusind tak skal du ha. En applaus. Da skal vi ha en liten seanse til her til slutt, og da vil jeg be Kjetil Jakobsen og Ole Kristian Linjære om å komme opp hit og sette seg i sofaen. Så skal jeg sitte her. Da skal vi ha en liten samtale rundt det, men først så skal jeg da, jeg har jo regnet litt da, så ved utgangen av 2013 så var det noen som estimerte at det var cirka 2,7 til 3 zettabyte med data i verden. Og en zettabyte, det er 10 i 21. Så det er et svært tall. De hadde også estimert at 90% av de dataene som fantes ved inngangen til 2014, altså på slutten av 2013, det var produsert i 2011 og 2012 og 2013. Hvis jeg gikk litt videre da, så kan vi jo for eksempel si da, at i løpet av Ja, vi nå sannsynligvis har vi mer enn 10 zettabyte med data. Og det betyr at vi har 10 i 22 zettabyte med data. Hvor mye data nå egentlig det? Hvis vi sier at denne boka her, som en centimeter tjukk, den med litt komprimering og sånn, så kan jeg si at det en megabyte med data på min datamaskin, omtrent. Og det 10 i 6. Så da har vi i hvert fall, da vi nede i 10 i 16 sånne bøker. Det mye det også. Og det går, siden det 1 centimeter tjukk, så går det cirka 100 på en meter. Og da fant jeg vel ut at det ganske mange meter, så vi nede i 10 i 14 meter. Så kan man jo spekulere hvor langt det til sola, og det fant jeg vel ut var omtrent 1,5 ganger 10 11 meter. Og et lite regnestykke da sier at hvis vi stablet sånne bøker oppover hverandre, så ville vi ha et sted mellom 70 og 80 stabler herfra til sola. Det var i hvert fall et bilde på at, at vi snakker om ganske mye data. Og jeg bare sier at dette regnestykket veldig upresist. Så jeg kan godt bli sitert på det, men jeg vil også bli sitert på at dette var et stønt regnestykke i går ettermiddag. Først til deg, Ole Kristian. Du er informatiker. Du har bakgrunn i informatikk, men også jobbet de siste årene veldig mye med medisinske problemstillinger. Og hva betyr data for din forskning? Først litt om hva du driver med, og hva betyr data?
Det jeg har jobbet med mange problemer spesielt innenfor kreftmedisin. Kreftmedisin i dag er jo revolusjonert, egentlig, hvis man sammenligner med fra, la oss si, 20-30 år tilbake, hvor de selvfølgelig også, det var en empirisk vitenskap den gangen også, man samlet data, men mengden data man samler inn i dag er astronomisk sammenlignet med den gangen, og det skyldes en utrolig utvikling av teknologier for å samle inn mengden data, og dette gjør også at disse dataene ikke lenger kan håndteres alene av forskerne, medisinske forskere. De kan ikke bare se på grafer og forstå alt som ligger i disse, bare ved eyesight, kan vi si. Så behovet for å trekke inn metoder for å håndtere dataene informatisk, analysere dem med statistiske metoder, sånn som Arnoldo var inne på, det utrolig viktig. Og man kan tenke på statistikken her som en måte å putte mening inn i dataene og filtrere ut hva som gir mening ut fra hva som bare støy. For det nok av irrelevante ting i disse dataene her som farlig å legge for mye vekt på. Sånn at i dag så kan man si at medisin langt på vei, i hvert fall kreftmedisin og mange andre områder også, langt på vei datadrevet. De hadde ikke kommet noen vei uten tett samarbeid med statistikere, med informatikere, bioinformatikere, og så tverrdisciplinaritet er blitt ikke bare et vakkert ord, men det er blitt en daglig realitet for de som jobber innenfor dette feltet her. Jeg kan gjerne gi noen eksempler på
gjør det. Et par eksempler, så kommer vi tilbake til det.
Et konkret eksempel er at man for eksempel da, innenfor brystkreft, så vet man, legene kan observere at noen pasienter går det dårligere med enn andre. Det kan ha, av og til så kan man se det rett og slett ut fra tumoren, hvor fort den vokser og så videre. Men i dag så kan man da gå inn i denne tumoren og se på genuttrykket og se på tusenvis av gener og hvordan de oppfører seg og hvilke forandringer det i dem, hvilke såkalte mutasjoner det i dem. Og ut fra det så kan vi si veldig, veldig mye mer, ikke bare om hvordan denne pasienten trolig vil utvikle seg over tid, men også hva slags behandling som kan hjelpe disse pasientene. Og det er helt kritisk å kunne fortelle da, ikke bare at de har brystkreft, men også fortelle hvordan man nå går videre i behandlingsløpet. Og behandlingen kan i noen tilfeller også drepe pasienten. Det er jo skikkelig hestekur å gi strålebehandling og kjemoterapi i mange tilfeller. Og derfor er det ekstremt viktig. Det er ikke bare et økonomisk spørsmål for samfunnet, men det er i høyeste grad også et viktig spørsmål for pasienten selv, hva det som fungerer, og at man ikke bare driver og feiler og feiler og feiler for å finne den riktige. Ja. Medisin.
Jeg skal komme tilbake til deg, Ole Christian, men nå, Kjetil, du professor I biologi og leder Norsk Sekvensieringssenter, som, hvor det en del maskiner som samler data. Kan du forklare litt om hva det og hva data betyr for din forskning? Du jo kjent for å forske på torsk. Vi hører litt om det.
Det jo, men jeg vil også si nå at jeg fikk nesten lyst til å bli astronom igjen etter å ha hørt det foredraget her, for det hørtes veldig, veldig spennende ut. Men tilbake igjen til NSC, sekvensering og data. Det, for så vidt helt i tråd med det som Ole Christian sier her, så det skjedd en stor, kjempestor utvikling på dette feltet, som igjen gjør at vi genererer veldig, veldig mye mer data enn vi gjorde for bare noen år siden, for 10 år siden, og disse kurvene på akkumulert datamengder på DNA, altså sekvensdata, de går liksom rett til værs. Og vi sitter her egentlig, altså hvordan skal vi håndtere dette her? Det en av de tingene, hvordan skal vi levere ut dataene? I mange tilfeller I dag så det enklere å ta en, hvis vi har gjort en stort prosjekt, så ta for å sende dataene, sende harddisken, altså en harddisk I posten, enn å overføre på datalinjer. Det jo litt klønte på et vis, men det fungerer.
Men torsken, Kjetil, den jo viktig for Norge, og ja, sammen med laks for den saks skyld, men du har forsket på torsk og forståelse av torsk. Hva har denne datadrevne forskningen betydd for å forstå torsken?
Ja, du kan jo si det slik at samme måte som jeg har hørt her I dag, også som Arnoldo sier, så samlet vi jo bare en enorm datamengde på torsken. Og så kan du si, det kan vi bruke. Og vi har ikke utnyttet dette her I det fulle, I det hele tatt. Det ligger masse data der. Og det var én torsk. Nå ser vi jo på tusenvis av torsk også, og sammenligner på samme måte som vi gjør med mennesker. Når vi så på det greiene her, så ser vi at, oi, den mangler en viktig komponent, den mangler en del av immunsystemet som vi trodde alle dyr måtte ha. Men det hadde vi ikke funnet. Vi hadde ikke stilt det spørsmålet på forhånd. Vi kunne ikke vite om det. Det var helt utenkelig at den skulle mangle dette her.
Og så ser vi, hva betyr det at den mangler det?
Ja, det betyr, forstår vi det? Ja, vi forstår det til en viss grad. Vi forstår at den har satt inn noen kompenserende mekanismer som ikke en skal gå I detalj på her nå, men altså kompenserende mekanismer som for så vidt interessant for å forstå menneskets immunitet også. At vi måtte retenke litt at det skulle ikke være mulig å mangle dette her. Og det finnes jo mutasjoner hos mennesker hvor også folk mangler dette, men det går svært dårlig med de folkene som mangler dette.
Ja, kanskje, men du var jo inne på dette med astronomi. Kanskje du skulle følge meg? Jeg har sagt til instituttlederen på astrofysikk at jeg skal begynne med astronomi.
Så, kanskje vi skal ta kurset sammen, ja.
Det ser jo så spennende ut. Ja. Hvis vi ser på utdanning,
ja.
Det klart at denne dataeksplosjonen og dataflommen, den gjør at også utdanningen vår I endring. Vi kan se inn I biologisk materiale på en helt annen måte enn før. Vi får en, ja, det man kaller en konvergens mellom fagene, altså betydningen av matematikk, statistikk og informatikk I andre fag øker. Hvordan ser dette ut fra en biologs ståsted? Så skal jeg ta oss og bryne meg litt på informatikeren etterpå.
Ja. Ja, jeg synes det et kjempeviktig spørsmål, for jeg tror vel, ut fra den, når jeg møter de første studentene I det første studieperiode, så de kanskje ikke liksom klar over det, og det jo slik jeg har tenkt. Jeg skal bli biolog, jeg. Og da skal jeg jo lære om økosystemer og dyr og planter og fysiologi og så videre, men uten så veldig mye tanke på de andre fagene som kommer inn I biologien som helt nødvendig, og som blir enda mer og mer nødvendig. Det har liksom vært slik at, oi søren, jeg blir tvunget til å ta matte grunnkurs for å begynne på biologi, det kjempedumt, men jeg får komme meg gjennom det. Vi må endre noe på det, og vi må prøve å være mye mer, kall det pedagogisk I forhold til hvordan vi sier at studentene at matematikk, statistikk, kjemi, fysikk og så videre, alle disse tingene kjempeviktige for å bli en god biolog.
Nettopp.
Ja.
Hva skal informatikere og statistikere og matematikere gjøre for å møte det behovet på en best mulig måte?
Det skjer jo, først og fremst må man jo si at det skjer utrolig mye spennende innenfor dette, ikke minst. minst på matematfakultetet gjennom Computers in Science Education projekt og så videre, hvor man prøver å integrere informatikk i ulike andre utdanninger, som jeg tror er helt vesentlig. Og jeg tror det krever en ny tenking fra alle lærerne som er involvert. Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er å bare sette sammen dagens informatikkurser med dagens biologikurser og så videre. Det fungerer ikke. For det er jo en nokså dyp interaksjon vi snakker om. For eksempel den bruken Kjetil sine studenter har av informatikk, går ikke nødvendigvis ut på å lage et helt sånt basalt program fra bunnen av, men å bruke til dels veldig avanserte verktøy som allerede er utviklet innenfor ditt fagfelt. Og det å på en måte transformere måten å tenke på utdanningen ved å lage nye kurser da, som ikke bare er en litt sånn rar mix av informatikk og statistikk og biologi, men faktisk finne gode biologiske eksempler som vi så kan anvende informatiske statistiske verktøy på. Og også innenfor statistisk utdannelse for eksempel, være flinkere og bruke eksempler fra biologisfæren, også fra andre områder selvfølgelig, som astrofysikk som har vært nevnt. Nå er det jo for så vidt, som sagt, allerede et arbeid på gang. Det skjer mye. Men jeg tror at det kommer til å skje veldig mye mer innenfor dette området her. Og en av de tingene som jeg har lyst til å nevne er at jeg synes det er viktig at disse studentene, for vi vil fortsatt ha biologistudenter og kjemistudenter og farmasistudenter og så videre. Jeg tror man må jo være best i noe. Men disse studentene må også få et slags fellesmiljø. De må ha muligheten til å snakke med hverandre. Og jeg tror at det er i det fellesskapet mye skjer. For eksempel da, gjennom å sørge for at man har grupper av masterstudenter som har litt forskjellig vinkling. Noen er litt mer statistisk vinklet, noen mer biologisk vinklet. Og at disse får muligheten til å jobbe sammen. Dette også skjer i dag, til en viss grad.
Vi trenger å bryte ned grensene, tror jeg, i litt større grad mellom fagene. Disse såkalte vanntette skottene mellom fag. Vi trenger å bryte det ned, og der må er studentene, tror jeg, og hva de lærer. Og hvordan de lærer om dette, det er helt essensielt.
Som dere er inne på, så er vi jo, vi har jobbet med dette her noen år, og vi jobber jo med en revisjon av utdanningen vår fram mot 2020. Hva med videregående skole og skolesystemet? Trenger vi å gjøre noe for å bidra til at denne forståelsen kommer enda lenger ned i skolesystemet?
Helt overbevist om at vi må det. Har vi kapasitet, Morten? Klarer vi det? Vi burde reise rundt hele gjengen, ikke sant? Og misjonere. Nei, men vi trenger det, altså. Vi trenger å...
Fordi Arnoldo var jo inne på at dette faktisk, det med data, og det med forståelsen og bruk av data, det er jo ikke alt, men det er jo en revolusjon. Og klarer vi å utnytte dette her, så må vi ha en større og mer gjengs forståelse av hva dette egentlig handler om. Og da er det jo prosjekter i skolen som lærer kids av koding og så videre. Men kanskje vi skulle sette i gang en dugnad for å få til en større erkjennelse av at de naturvitenskapelige og teknologiske disiplinene som vi representerer, kanskje skulle få en annen form ned imot videregående skole og ungdomsskole. Kanskje det ville skape en større interesse for enda større interesse for våre fag. Selv om det har økt ganske betraktelig de siste årene.
Jeg tenker at ikke minst så må vi være enda flinkere og fortelle hvor utrolig mange interessante ting vi driver med her. Og på en måte være misjonærer for det vi driver med mot skolesystemet. Jeg kommer nå nettopp fra Ullern videregående skole, eller altså nede ved Radiumhospitalet, hvor det nå har kommet et nytt bygg som Oslo Cancer Cluster her. Og i det så ligger jo en videregående skole nå i første etasje. Så der kommer man inn i dette forskningsbygget som inneholder mange forskjellige kreftregistre der og andre enheter. Og så ligger det en gymsal i første etasje, og det går videregående skolestudenter snart der. Ja. Den koblingen der synes jeg er fantastisk, for det er klart at de vil få en helt annen aksess enn andre til foredragsholdere og så videre, og det der mer uformelle kan du si, møteplassene med felles kantine og så videre. Jeg synes det er fantastisk. Og det å på en måte tenke at vi trenger ikke nødvendigvis å misjonere så mye i form av... Vi skal ikke fortelle videregående skole hvordan de skal løse dette her, føler jeg. Det er farlig, men for det, da tror jeg det er mange andre interesser inne, og vi må også ta hensyn til at det et stort puslespill som skal gjøres til der. Men å komme med innspill og fortelle, ikke sant, om hvor mange muligheter det faktisk er, også på jobbsiden, tror jeg veldig, veldig viktig. Inspirere, først og fremst.
Jeg skal avslutte med ett spørsmål til begge to, og det handler om først til deg, Kjetil. Du driver jo med, du er jo opptatt av fisk. Og hvor tror du vi er i på denne forskningen som er viktig for Norge om 5 til 10 år? Hva har vi skjønt da som vi ikke skjønner i dag? Hva tror du?
Ja, det kunne jeg svare på det. Jeg tror jo at utviklingen går i veldig rask retning. Hvis vi tenker litt i noen praktisk anvendbar forståelse, så tror jeg jo at forskningen på fisk vil kunne muliggjøre nye oppdrettsarter, men også nye måter å gjøre oppdrettet på. Jeg er jo litt sånn beskjemt av dette lakseoppdrettet i dag, og hvor både økologisk, skal vi si, tvilsomt det på mange måter er, og kanskje ikke bærekraftig heller. Og så tror jeg jo at vi kommer ikke utenom å forvalte og forstå den enormt viktige naturressursen som fisk er, og som er vill fisk, og fiskeriene vil bestå, de skal bestå, de bør bestå. Og den kunnskapen vi nå genererer som går på atferd på fisk, økologi, på hvilke type varianter som tilpasser seg, for eksempel klimaendringer og så videre, alt dette vil vi forstå enormt mye mer av i dag. Vi har for eksempel nettopp forstått litt grann av hvorfor torsken og et stort genområde i en del av kromosomet som er forskjellen mellom kysttorsk og lofotskrei, og som gjør at den har en annen adferd. Lofottorsken den vandrer mens den andre blir stående der. Det har vi nettopp forstått.
Så dette totalt sett det handler om forvaltning av våre marine ressurser, altså som fisk, og sørge for å gjøre det på en miljøvennlig og fornuftig måte. Så til deg, ja, du jobber jo da sammen med kreft og leger og forskere på Oslo Universitetssykehus. Hvor er vi om 5 til 10 år?
Ja, så
innenfor kreft.
Ja, jeg har lyst til å starte med å si at jeg jobber jo faktisk også opp mot torsk og sånne ting. Og jeg tror faktisk om 10 år så tror jeg at torskeforskere og kreftforskere kommer til å snakke mye mer sammen enn i dag. Mm. For man ser at dette her smelter mer sammen. Teknologien er langt på vei. Det er mange overlapp. Metodene, betydelig overlapp. Og det er også dypest sett, hvis man går ned på det evolusjonære, som jo interesserer både torskebiologer og kreftbiologer. Det er jo evolusjon, i en viss forstand, det som skjer. Der har vi mye å snakke sammen om. Ja. Så jeg tror at det kommer til å skje stor spillover fra andre områder. Men hvor er vi om 10 år innenfor kreftforskningen? Vel, altså, jeg tror ikke det kommer til å være dramatisk annerledes i dag når det gjelder totaloverlevelsen. Hvis vi ser på brystkreft for eksempel, så er jo totaloverlevelsen der, langtidsoverlevelsen, er jo rundt 90% i dag. Det betyr ikke at det er mye lidelse og selvfølgelig også store økonomiske kostnader forbundet med behandling og så videre. Mye angst og så videre, og fortsatt en del som dør. Så jeg vil ikke underslå det, men allikevel det betyr at det å få noen virkelig en dramatisk økning i overlevelse innenfor brystkreft kan være veldig, veldig vanskelig. Mens det er andre kreftformer hvor vi ligger veldig langt tilbake. Så jeg tror at vi kommer til å se store resultater innenfor noen kreftformer, og langt på vei drevet av denne datarevolusjonen. Langt på vei drevet av data faktisk som allerede ligger ute. Så helt til slutt, altså det ligger enorme mengder kreftdata ute, fritt tilgjengelig i dag, som hvem som helst kan tappe inn i. Det er fremtidige doktorgradsprosjekter, postdoc-prosjekter og så videre, kommer til å bruke disse dataene. Og det er egentlig helt fantastisk at det da sitter en eller annen gruppe i Sydney som har generert disse dataene, og de legger dette åpent ut slik at vi kan sitte her i Norge og utnytte det her. Og dette er på en måte mye av det der løftet som ligger i hele området, ligger i dette lassa data, som er forholdsvis velkurert. Ikke på noen som helst måte optimalt, men forholdsvis velkurert, og som gjør det mulig å virkelig si at mengden empirisk materiale da, det er så stort at jeg tror det kommer til å skje store ting men altså primært på de kreftformene da, hvor det er noe å hente.
Men det vi har snakket om nå er jo med utgangspunkt i data hentet fra ulike kilder, så utføres det de grensesprengende forskning innenfor livsvitenskap eller biovitenskapene mot kreft og her mot fisk. Men det er et stort fellesskap. Mm. Og det jeg hører, og det vel vi har sett de siste årene, det er at datarevolusjonen som vi nå ser, eller eksplosjonen, den skaper sammenhenger og en form for konvergens mellom fagene som er langt, langt større enn vi kunne se for bare 10-15 år tilbake. Og det gjelder faktisk ikke bare de naturvitenskapelige og teknologiske fag, men også samfunnsvitenskap og humanistiske fag, hvor også data i langt større grad blir viktig. Ja. Så vi går spennende tider i møte, og til alle dere som er studenter og akkurat startet, her er det mye å lære og mye å hente og mye interessant å ta fatt i årene som kommer. Så vi skal vel avrunde nå, og da tillåter jeg meg i går å se på en liten videosnutt av Bokbadet fra 1991, hvor Eva Bratholm intervjuet Dag Solstad, som hun stilte det spørsmålet, hvorfor skrev du denne boken? Stilte Eva Bratholm spørsmålet til Dag Solstad. Så satte han seg tilbake, tente på røyken, tok en slurk av vinglass og sa, vet ikke.
Bra svart.
Det var ikke sånn her. Disse to herrene, de svarte veldig godt på sine spørsmål. Og igjen, takk til Apollon, og takk til journalisten i Apollon for dette utmerkede nummeret av Apollon, som da har tema dataeksplosjonen. Mye fra vårt fakultet, men dataeksplosjonen er noe som angår alle, så takk for i dag, og nå tror jeg det er marsipankake et eller annet sted. Det er marsipankake der tilbake. Takk til foredragsholdere, og takk til dere.